blev klokken 15, og det er dermed tid til endnu en omgang. Firetoget, undertegnet Emil Schønning og Astrid Date, klar til at køre jer igennem de næste par timer her af eftermiddagen på Radio 4.
Ja, velkommen indenfor. Jeg skal lige have fundet nogle høretelefoner, der virker.
Okay, så kan jeg jo tale lidt.
Lige fortælle, hvad der er på programmet i dag. Vi er jo som altid propfyldt det her tog, inden vi kører fra perronen.
Ja, jamen altså, i dag i Firetoget, der skal vi forbi en lang række historier. Vi skal blandt andet tale lidt om, hvordan afføring på en eller anden måde kan styrke din hjerne, og det er altså, hvis du får det ind i kroppen. Det lyder utroligt, ja, egentlig ulækkert, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det skal vi tale lidt mere om senere. Så skal vi også, apropos det der med hjernen, tale om Sudoku'en. Sudoku'ens grand old man, the godfather of Sudoku, han døde lidt tidligere på ugen, der blev det i hvert fald offentliggjort, han var afgået ved døden, og i dag der taler vi om, jamen hvad gør det ved hjernen at lave de her, hvad kan man sige, små puzzles, som der er Sudoku og krydsord.
Nu finder jeg også et headset frem, der virker.
Ja, så har du så taget det fra mine ører, men ved du hvad, det klarer jeg nu ganske fint. Derudover, så skal vi ud og køre et smut på vandscooter. Det skal vi ikke. Vi skal med en ud og køre på vandscooter, og jamen altså generelt forbi en masse fede ting. Og Astrid, hvad for noget tøj havde du på, da du gik i folkeskole?
Der var det sådan nogle trompetbukser, der var moderne, og buffalo, jeg havde det ikke på. Jeg kan huske, det var det, man skulle have på.
Ja, men ved du hvad, man ikke skal på?
Ja, det virker jo sådan set godt.
Man skal ikke have
tidligere dag. Der var en stor debat, der startede en historie fra BT om en skole i Vejle, der har forbudt eleverne at bære crop top, som er de her korte bluser, der viser maveskin.
Men er det rigtigt at gøre over for børn og bestemme, hvad de skal have på? Det taler vi med børns vilkår om senere. Nu er lyden forhåbentlig fuldstændig i vinkel. Vi er klar til at køre fra perronen. Det her, det er Firetoget, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til.
På Amager Fælled på Amager, ved siden af København, der har Amager Fælleds Vennerforening, de har kæmpet for at stoppe et byggeri på området, der hedder Fælden, sådan et stort naturområde. Tidligere på sommeren, der blev det nemlig bestemt af både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, at deres indsendte klage skal undersøges, og at klagen skulle have opsættende virkning, altså at tilladelsen til byggeriet ikke er fuldt gyldigt, før klagesagen er afgjort.
Bygherren Fælled Byg har dog fortsat byggeriet, og selvom Amager Fælleds Venner altså har ment, at det var ulovligt i går, så fik de så i Københavns Byret medhold i, at byggeriet det skal altså stoppes, så længe foreningen kan finde 2 millioner kroner inden næste tirsdag. Vi har talsperson for Amager Fælleds Venner, Steffen Rasmussen, med for at fortælle, hvad det medhold betyder for dem, og om de kan nå de her 2 millioner kroner. Steffen Rasmussen, velkommen til.
Jo, tak.
Helt kort til dem, der ikke har fulgt den her sag. Hvorfor er det I imod det her byggeri?
Vi føler ligesom, at naturen den har det rigtig slemt her i Danmark. Og her på Amager Fælled, der har vi jo en fremragende natur, som vi synes, der er værd at bevare. Og hvis vi, jo mere i natur vi tager, jo mindre er der også tilbage af den. Og ja, det er sådan set, det som der er hele essensen af det, det er, at vi har for lidt natur.
Og hvad betyder det så for jer at have fået medhold i den her sag, og at byggeriet det nu i hvert fald midlertidigt skal stoppe?
Det betyder jo rigtig meget. Det fortæller jo ligesom, at, at de klager, som vi har indgivet, at de har relevans, og retten giver os ret i, at byggeriet det skal stoppe. Så det er ikke tomme ord, vi kommer med her, eller tomme anklager. Vi har jo også fået rettens ord på, at de er reelle nok, og at de skal stoppe derude, ikke?
Og hvorfor er det betinget af, at I kan nå at samle 2 millioner kroner ind?
Det er fordi, at der er ikke lavet en afgørelse i retten endnu. Det her sådan, det er kun sådan en midlertidig beslutning, som retten har gjort, hvor de siger, at jamen, det er sandsynligt, at vi har ret. Men de har ikke taget stilling til, om vi så rent faktisk har det. Så det skal op i en ny retssag. Men vi har jo bedt om opsættende virkning. Det vil sige, at vi vil have, at de skal stoppe byggeriet nu og her. Og der kan jo gå et stykke tid, inden at man finder ud af, om vi har ret eller ikke har ret ved en ny retssag. Og den tid, hvor at bygherren skal ligge stille, det er, hvad det koster jo en del penge for bygherren. Og der har dommeren vurderet af, at det kan komme til at koste 2 millioner. Og det skal vi så stille som sikkerhed i tilfælde af, at vi ikke vinder den endelige retssag.
Og hvordan regner I med at vinde den her retssag? Vi snakker om, at når der er de her historier om, man har et naturområde, og der skal bygges, og det er i byerne, jamen, så kan det godt være, at man er frustreret over, at sådan et naturområde bliver tabt, men der skal ligesom være plads til alle de her mennesker i byen, og at det som regel jo ender med, at, ja, at når, også når byggeriet er gået i gang, at det er det, det ender med. Altså er det, regner du med, at det her det kan ændre beslutningen?
Nej, det gør jeg ikke. Fordi det her, den her retssag, den drejer sig om, det er, at bygherren skal acceptere af, at at den klagenævne, de vil have tid til at vurdere vores klager. Og det har bygherren jo ikke vil. Og derfor så går retssagen ud på, at bygherren skal overholde det, som nævne, de har påbudt dem om, at de skal stoppe. Så det eneste retssagen, det drejer sig om, det er, skal de stoppe med at bygge, eller skal de ikke? Indtil man har afgjort, om vores klager er berettiget eller ej.
Og det er jo så, som sagt, betinget af, at I kan indsamle de her 2 millioner kroner. Det er jo trods alt også nogle penge. Kan I det?
Det er rigtig mange penge, og vi kiggede hinanden i øjnene efter, at vi fik den afsigelse går, og var meget i tvivl om, det var noget, som kunne lade sig gøre. Men det lå jeg selv slå ud af, og gik straks i gang med at informere om, at vi har behov for de her 2 millioner. Nu, sidst jeg kiggede, der har vi allerede passeret 1,6 millioner, og det er jo lige over et døgn. Så vi er meget optimistiske om, at vi sagtens kan nå de 2 millioner inden på tirsdag.
Ja, og hvis vi så går ud fra, at det når I jo i hvert fald, hvis I fortsætter nogenlunde det tempo, I har på nu. Hvad er næste skridt så for jer i den her kamp, som for os, der har stået udfrakommende efterhånden, har varet utrolig lang tid, og for jer helt sikkert længere?
Ja, næste skridt for os, det er, at vi skal jo have lavet en ny retssag, hvor at det her skal vurderes, om vi har ret eller ej. Derudover så arbejder vi på at tage hele sagen. Vi er jo interesserede i, at der slet ikke bygges på Amager Fælled, og derfor så tager vi hele det her forløb. Vi tager det til EU for at få en EU-domstol til at vurdere, om man overhovedet kan bygge derude eller ej. Så har vi selvfølgelig også det kommende valg den 16. november. Vi synes jo, at politikerne ikke har været særlig gode til at inddrage københavnerne for at finde ud af, hvad ønsker vi københavner? Hvordan ønsker vi, at København den skal være? Og i den debat, der vil vi jo gerne have Amager Fælled med ind og sige, jamen, skal vi ikke passe på den natur, vi har, frem for at bygge det hele væk? Og det er jo et oplagt spørgsmål til københavnerne.
Og Steffen Rasmus, nu har der er både kommunalvalg, og der er EU, og der er retssager, og der er millioner af kroner, der skal samles ind. Er der noget, der kan gøre, at I til sidst tænker, ej, nu er det her en kamp, vi alligevel ikke kan blive ved med at kæmpe?
Jeg tror, der skal meget til. Nu har vi kæmpet i, jeg tror, snart 6 år. Og vi bliver ved, og vi bliver ved med at finde fornyet styrke. Og det allerbedste, det er jo, der kommer nye kræfter til hele tiden. Folk, som vi aldrig havde drømt om, der vil hjælpe os, som træder til og giver en hånd med. Og det er jo helt fantastisk, at jo mere vi kommer ud og informerer, jo flere kommer også og hjælper os på alle de måder, som de overhovedet kan. Så vi fortsætter.
Oplever I også nogen, altså fordi man kan sige, det er jo også en debat mellem, jamen, hvad skal der være af bynær natur, og hvad skal der være af boliger til de mennesker, der alligevel også gerne vil flytte ind i storbyen. Møder I også de her folk, som leder efter bolig, eller kunne se, der kunne godt være en fordel i, at der kunne blive lidt mere plads til ja, de måske kommende københavner, man også kunne få ind i byen?
Ja, selvfølgelig møder vi også dem. Og der tager vi jo gerne debatten med dem. Men her der ser vi jo ligesom, at det her det drejer sig ikke kun om boliger. Det her drejer sig i meget stor grad om økonomi. Og økonomi for det selskab, som Københavns Kommune ejer hovedparten af, det er By og Havn. Og de skal have nogle indtjeninger. Og de skal tjene så meget som overhovedet muligt. Og det gør de ikke ved at lave billige boliger. Så den tror vi ikke rigtigt på. Altså, vi ønsker vi billige boliger, så skal der meget mere til, end bare at bygge flere boliger. Vi har også en kæmpe boligmasse, som ikke er udnyttet i Københavns Kommune. Den kunne man jo også tage sig på. Problemet med det er jo så bare, at så tjener kommunen jo ikke noget igennem deres selskab By og Havn, hvis det er sådan nogle løsninger, man går efter. Og derfor så har vi jo den her ulempe med, at en By og Havn, de skal tjene deres penge på at udstykke de grunde, der er tilbage i København. Og der har vi kun naturgrunde tilbage.
Tusind tak, fordi du var med her, talsperson for Amager Fælleds venner, Steffen Rasmussen.
Velbekomme.
Selvom at Amager Fælleds venner har fået held til, at byggeriet på fælleden altså skal stoppe, så er sagen ikke helt slut. Der er et større juridisk maskineri i gang, og vi kunne godt bruge lidt hjælp til at få det forklaret.
Ja, så derfor så skal vi nu snakke med Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Ja, tak for det.
Foreningen Amager Fælleds venner har jo så nu fået medhold i, at byggeriet her, det skal stoppes i hvert fald midlertidigt. Hvor stort et skridt er det sådan rent juridisk for foreningen?
Det er jo en stor vinding i forhold til beskyttelse af de arter, som de to klagenævn har fastlået, at de først skal have lov til at vurdere projektet i forhold til. Så det er jo sådan set, at de har fået lov til at give den tid, der skal til, for at de to klagenævn kan få lov til at blive færdige med deres arbejde.
Og i sådan en sag her om et stort, prestigefyldt byggeri og en sag, der var meget op i medierne, kommer det så bag på dig, at det egentlig lykkedes dem at få det her medhold?
Altså nej, fordi jeg synes, de to klagenævn har truffet en meget klar afgørelse, delafgørelse, som er begrundet i nogle EU-retlige forpligtelser, som Danmark skal respektere, og det er også det, domstolen lægger til grund i den afgørelse, der blev truffet i går.
Ja, det handler altså om, at de ikke må bygge, mens at deres klager bliver behandlet. Og det koster selvfølgelig penge for det her byggeri, som var gået i gang, og det betyder, at foreningen skal indsamle 2 millioner i sikkerhed for det. Bygherren mente, det skulle være 25 millioner. Hvorfor endte det, som det gjorde, på 2 millioner?
Det tror jeg, nu har jeg jo ikke talt med dommeren eller ved nærmere om, hvad der er foregået, men jeg vil tro, at det er begrundet i den Aarhus-konvention, som Danmark har tiltrådt, og som EU har tiltrådt, som fastslår, at man ikke må gøre det alt for dyrt for miljøorganisationer at bare tage interessen i at beskytte blandt andet de arter, som er på Amager Fælled.
Og er det noget, der rent faktisk har nogen virkning? Fordi vi har jo bare sådan vores eget blik på, hvordan vi ser det her. Og der kan det godt forekomme, at jamen, når det handler til beskyttelse af miljøet og store byggerier, jamen, så er det altså tit, at det ender med, at dem med de mange penge, de vinder. Det kan jo selvfølgelig være, at jeg tager fejl, men er det sådan, det foregår?
Ikke når du ser på, hvordan vores klagenævn arbejder og deres afgørelser. Helt bestemt ikke. Du kan jo også se i forhold til de store vindmølleprojekter, at der har man de tilsvarende udfordringer med, at man ikke må komme for tæt på de der beskyttede områder, og man må ikke ødelægge levestederne for de arter, der er beskyttet.
Er det her en særlig sag i dansk kontekst, den her konflikt mellem Amager Fælleds venner og det her byggeri på fælleden?
Nej, vi kan jo se overalt i Europa, at man har udfordringer med beskyttelsen af de der arter, men vi ved jo også alle, at biodiversiteten, altså mangfoldigheden i dyrene, er ligesom truet, som klimaet er truet. Så det er jo begrundet i en alvorlig trussel, vi har i forhold til fremtidens natur.
Og nu er det her jo bare endnu et skridt i en lang, lang række efterhånden. Hvor lang tid kan sådan noget tage?
Hvor langt det kan vare? Jamen altså, vi har jo også set det i forhold til Lynetteholm, og det er den tid, det tager at få det afdækket. Og jeg tror, i forhold til klagenævnen, der kan vi nok regne med en afgørelse inden for nogle måneder.
Og det er jo ikke det eneste. Der er jo masser af store sådan nogle byggeprojekter, hvor det går igennem en hel masse både høringsfaser, og der kommer også nogle klager, for eksempel i forhold til Femern-forbindelsen. Der var der rigtig meget omkring de tyske klagenævn nede i Leipzig, der havde en masse indvendinger til det. Når nu, at sagerne så er gået igennem alle de her klagenævn, kan vi som almindelige borgere så stole på, jamen så er der simpelthen fuldstændig klokkeklart, helt styr på beskyttelsen af biodiversiteten i Danmark?
Ja, altså for det første kan klagenævnenes afgørelse ikke håndhæves. Der skal man til domstolene. Og for det andet, så har vi også set eksempler på, hvor man lovgivningsmæssigt laver nogle beslutninger, hvor man kommer udenom klagenævnene. Så der er jo mange politiske aspekter, som vi også skal tænke i. Altså for eksempel Lynetteholm, der vedtog man jo loven for at undgå, at klagenævnene skulle ind og vurdere. Men som mig til at kan se, så kan sker det samme omkring energiøen, som man også har vedtaget ved lov. Så kobler man jo de der ankenævn af, eller klagenævn af.
Men er der så, altså egentlig, altså har de så overhovedet nogen, hvad kan man sige, berettigelse de her, hvis man bare kan gå ind og lave det om, altså er vi beskyttet nok i Danmark, eller er vores miljø beskyttet nok mod, at der er nogen, der kan tage nogle beslutninger, der jo et eller andet sted handler om penge, og det andet, det handler om biodiversitet?
Jamen, vi har jo i den sammenhæng den mulighed, at kommissionen tager sagen op over for medlemslandet herunder Danmark. Og hvis ikke Danmark er enig med det, kommissionen mener, at man skal gøre, så kan kommissionen jo anlægge en sag imod Danmark ved EU-domstolen for traktatbrud.
Tusind tak, Ellen Margrethe Basse, for at sætte nogle ord på også nogle lidt komplicerede sager, som de her biodiversiteten, der kæmper mod byggeriet, ofte er, både her og i Europa. Du er professor i miljøret ved Aarhus Universitet. Tak, fordi du var med.
Ja, det var så lidt.
På 1424, der kan du skrive en sms til os, hvis du har lyst til det, hvis du har et input til noget af det, vi snakker om. Nummeret, det er som sagt 1424, du starter din besked med R4, laver et mellemrum, så kommer den ind her på min skærm til højre for mig. Mig er i øvrigt Emil Schønning med i studiet, også Astrid Date, og du lytter til Firtoget.
Og du kan jo lige overveje at skrive ind, om du kunne finde på at spise din egen afføring for at få pænere hud. Eller kurere nogle sygdomme, men det taler vi om lidt senere. Først så skal du nemlig lige høre, Emil, om en ny tatovering fra en musiker, Anderson .Paak hedder han. Vi har nemlig talt om i det her program før, om posthume udgivelser, altså udgivelser fra musikere, der efter deres død kommer med et album. Det har vi set med Amy Winehouse, Avicii, vi snakkede om det i forbindelse med Prince udgav et nyt album. Natasha har også været med på en sang herhjemme. De her dødsfald, de giver jo nogle gange en interesse for den døde artist. Det kan jeg huske med Avicii, da han gik bort. Og det har musikbranchen så i mange tilfælde kunne bruge den her opmærksomhed, og så fundet nogle halvfærdige sange og nogle demoer, som måske ikke var ment til at blive udgivet, lavet det til et nyt album og kommet med det efter vedkommende død.
Altså du tænker ligesom den amerikanske rapper Pop Smoke, som udgav sit debutalbum efter han var død, og så har udgivet album nummer 2 også efter han var død.
Lige nøjagtigt.
Der kan jeg huske, at på et tidspunkt så nogen skriver, at nu synes de faktisk, at det var altså usmageligt, at man skulle blive med at håne hans legacy på den måde, ved at blive med at udgive noget, som man jo ikke på en eller anden måde ikke har sat sit flueben ved, fordi man ikke selv har ved at sige, jo tak, måske mit debutalbum, men det var jo næsten færdigt, men det her album nummer 2, det virker altså lidt åndssvagt.
Jeg vil tale også om det i forbindelse med albumet med Prince. Ja, det er fedt for fansene, men vi ved jo ikke, hvordan han selv ville have haft det med det. Og det er der altså en, der gerne vil undgå det her, og det er musikeren Anderson .Paak, som når han så en dag ikke er her længere, så vil han gerne sikre sig, at der ikke kommer sådan et posthumt album. Derfor så har han altså simpelthen fået ned af sin arm, tatoveret sådan et ret langt statement, hvor der står, når jeg ikke er her mere, så vær sød ikke at udgive nogen posthume album eller sang med mit navn tilknyttet. De var bare demoer, og det var aldrig meningen, at offentligheden skulle høre dem. Det står der altså lige nu tatoveret på hans arm.
Altså, der tænker jeg jo, at hvis han nu havde skrevet det på sådan noget Instagram,
Så var det nok.
Fordi det skal nok også blive der for evigt, eller han har fået skrevet det ned i en eller anden kontrakt, eller et eller andet. Og så kan man sige, problemet er jo, at når han ikke er her mere, jamen så er der jo nogen, der...
Så er han her ikke mere. Så er kroppen heller ikke mere.
Præcis, så har han jo ikke det her bevis længere, men altså, så kan man sige, så ved alle hans fans i hvert fald, at det var imod hans ønske.
Og jeg vil sige, der er et billede af det på Instagram, så på den måde så ligger det også der. Og der er også et eller andet med at få det tatoveret, ikke? Altså, han mener det virkelig, at det skal han ikke bede om. Og så er spørgsmålet, ja, som du siger også, om det er nok til at...
Det er det nok ikke, hvis man kender pengebranchen eller hedder musikbranchen nok.
Og der er nogle rettigheder og så videre. Nå, og det er en historie fra Soundvenue, skal jeg også lige huske at sige. Men hvis man vil være sikker på noget, så er det altså en ny idé bare sådan at få det skrevet henover, henover armen. Nej, tak.
Bente, jeg vil ikke have broccoli i min salat, bare hele vejen ned under armen.
Der er noget med, jeg mener det virkelig. Hvis du får det tatoveret, så er det altså også, så er det altså også for real og resten af livet.
I et nyt forsøg har man forsøgt at transplantere afføring fra en ung mus til en gammel mus. Og det er altså ikke bare sådan nogle kælenavn mellem et ældre ægtepar. Det er altså vitterligt mus. Og her er nogle af de her klassiske aldringstegn i den gamle mus hjerne faktisk blevet forsinket. Nyere forskning tyder nemlig på, at bakterierne i vores tarme er i tæt dialog med hjernen.
Så det er altså ikke kun organer, der kan blive transplanteret på danske sygehuse. Snart vil man muligvis også begynde at transplantere afføring, da gode tarmbakterier kan have stor betydning for sundhed. Og det har jeg altså set nogle eksempler på før og tidligere, hvor man har på hospitalerne meget lavpraktisk taget noget afføring, blendet det op i en sprøjte, op i ens endetarm, og så kan man altså få et godt flora af bakterier. Ja. Meget lavpraktisk. Super effektivt.
Man kunne også bare spise yoghurt.
Ja, det ved jeg så ikke. Det er der nogen, der ved. Det ved Kasper Bundgaard Nielsen, som vi skal snakke med nu, PhD-studerende i mikrobiota og hjernetarm-aksen. Velkommen til.
Jo, tak. Tak, fordi jeg måtte komme med.
Ja, tak fordi du vil tale med os om det her. Altså, jeg kan godt indrømme, Emil var ikke sådan super begejstret, da vi første gang talte om, nu skal vi altså snakke om tarm og afføring. Altså, det er ikke sådan det mest charmerende organ i forhold til mange andre, men alligevel noget et vigtigt organ og noget, der har noget at sige, og også, som vi kan forstå, noget nyere forskning virkelig også peger på. Hvad er det ved tarmen, der er så vigtig?
Ja, altså, det man kan sige, det er, at vi har jo vores tarm er så essentiel for, hvordan resten af vores krop fungerer. Det er igennem den, vi optager vores næringsstoffer, det er igennem den, vi får energien til daglig, vi får en masse af vores vitaminer og lignende. Men vi har også fundet, at den interagerer med vores krop på mange, mange forskellige måder. Vi har for eksempel en kæmpestor mængde bakterier i det, som er det, som jeg i høj grad interesserer i. Vi har faktisk lige så mange bakterier i vores tarm, som vi har sender i hele vores krop. Det siger noget om den mængde af forskellige ting, der findes dernede. Og det er jo ganske rigtigt, som du kommer ind på. Det er noget, som man der har været skeptisk med indtil for meget kort tid siden. Så der er mange, der har kritiseret det, men rent historisk har det faktisk været brugt meget. Helt tilbage i det gamle Grækenland og det gamle Kina, der benyttede man det behandlingsmæssigt. Men man er så kommet væk fra det. Og ja, inden for de sidste par år, er man så begyndt at få interesse i det igen. Du nævnte meget rigtigt det her med, at man kan komme med en transplantation af bakterier. Det var oprindeligt, fordi vi er nogle patienter, der har en meget, meget svær mavetarminfektion, som ikke rigtig reagerer på antibiotika. Man kan lade den Clostridium difficile, hvor man havde patienter, som egentlig man var klar til, at de nok ikke overlevede. Men så gav man dem en gang afføring fra en rask person. Og et par uger efter, jamen, så havde alle sammen overlevet dem her, der Martinia havde sagt, at de ville sandsynligvis dø.
Det lyder jo helt vildt, hvis det er sådan et mirakelmiddel. Hvorfor er vi så ikke længere med det her? Hvorfor er det ikke bare sådan, at jeg hver anden tirsdag lige kommer ind og får en omgang gode tarmbakterier, så jeg er flyvende til den næste uge?
Ja, altså, jeg tror jo heller ikke, at det er mirakelmiddel, som vi kender det alt sammen. Og som det er nu, så er det en ekstremt kompleks at finde ud af, hvad gør det egentlig i kroppen? Det interagerer med kroppen på rigtig mange forskellige måder. Nu er det, jeg arbejder med, tarm-hjernebarrieren. Og der kan man så sige, hvad er det så? Det er en måde, hvorpå at hjernen og tarmsystemet kan samarbejde. Men det spænder ind på så mange måder. Der er stresshormon, der er immunsystemet, der er nerver, der er substanser, der kan påvirke nerverne. Og en ting er, at vi kan se, at der er ændringer i bakterierne i forbindelse med forskellige sygdomme eller tilstande. En anden ting er, hvordan er det egentlig, vi bedst muligt interagerer med det? I nogle tilfælde kan vi give de her bakterier, men det virker ikke i andre tilfælde, og vi ved egentlig ikke, hvorfor det er, at det virker i nogle tilfælde og ikke i andre tilfælde. Det har synligvis noget at gøre med, hvad der er de gode bakterier, hvad der er de dårlige bakterier.
Fordi når jeg hører ordet bakterier, så tænker jeg, shit, jeg skal ud og vaske hænder. Altså, shit, no pun intended i forhold til det, vi snakker om lige nu. Men hvad er det, de her gode bakterier, de kan bidrage med?
For eksempel, når vi kommer ind på vitaminer, så er der mange af vores vitaminer, der faktisk produceres af vores gode bakterier i tarmen. Så der er mange af vores normale funktioner, der ikke rigtig fungerer, hvis ikke at de er der. Næringsstofferne til vores tarmceller, det kommer i høj grad fra bakterierne, så det nærmest de bliver fodret af bakterierne. Så vores mave fungerer ikke ret godt, hvis ikke der er de rigtige bakterier der i. der har de også en effekt i og med, at jo, som du siger, der er mange bakterier, tænker vi typisk som de negative. Men de gode bakterier i maven, de holder faktisk de negative bakterier ude og forhindrer dem i at komme ind der. Så det er også derfor, man kan se, at for eksempel, hvis vi patienter, der har fået antibiotikabehandling, de har ofte en større risiko for at få diarré og lignende efterfølgende, simpelthen fordi, at de ikke har den her beskyttelse for deres raske bakterier. Og der har så ganske rigtig været en række studier, hvor man har prøvet at finde, eller prøvet at se, hvis vi nu overfører nogle bakterier fra nogle personer, der er raske, kan vi så behandle nogle sygdomme? Og der har der været både positive resultater ved, som sagt, mavetarminfektion, men også ved irritabel tyktarm. Overvægt har det faktisk også været nogle rigtig interessante studier ved. Der har også været, nu har jeg sendt mig den autisme og ADHD, og man kan se, at der var flere af de her børn, der fik det, der har fået det bedre efter at have fået en antibiotikabehandling. Dermed ikke sagt, at man kurerer deres autisme, absolut ikke, men man kunne give dem lidt mindre stress i deres hverdag. De fik lidt mere overskud. Sådan lidt. Men det var som, det vendte tilbage igen, så vi har ikke helt forstået, hvordan vi får det til at hænge fast
med dem. Så en ting er, at tarmen i sig selv har nogle gode bakterier, dårlige bakterier, giver os nogle vitaminer, energi og så videre. Men tarmene siger så også noget om, som du sagde i begyndelsen, hvordan vi har det i resten af kroppen. Og noget af det, I har fundet ud af, det er, hvordan at tarmen og hjernen taler sammen. Og du nævner også, at man kan kigge på noget ADHD. Altså, hvad er det? Hvad er det for en viden, eller hvad kan I bruge den viden til om samspillet mellem tarmen og hjernen?
Ja, hvad vi kan bruge den til, det er, at vi kan gå ind og prøve at finde nogle af de mekanismer, hvorpå at tilstandene fungerer. Altså, ADHD og autisme er genetisk syg tilstand i meget, meget høj grad. Men der er også andre elementer deri. For eksempel kan vi se, at der er rigtig mange af dem, der har meget, meget højt niveau af nogle stresshormoner af kroppen, som så går ind og påvirker, gør, at de har så meget mindre energi til faktisk at håndtere deres tilstand. De har ofte betændelse i kroppen, og derfor har de ofte problemer med energi og lignende. Det skulle gerne påvirke. Hvis vi kan finde ud af, hvad er det så for nogle bakterier, der er dårlige i de her patienter, så kan vi gå ind og behandle nogle af de andre tilstand, de her patienter har. Derved kan de få de mindre stress i kroppen, og så har de mere overskud. Der er andre tilstande, hvor der er mere en direkte effekt. For eksempel har jeg også kollegaer, der arbejder med depression. Og der har der været nogle studier, der faktisk indikerer, at man ved at påvirke tarmmikrobiosaen kunne få børnene med, eller få voksne med depression til at få det bedre. Og at man faktisk kunne få en effekt, der minder lidt om nogle antidepressiv medicin i nogle af ved at ændre på mikrobiotaen. De simpelthen producerer nogle stoffer, der hjælp de her mennesker.
Og bare lige her til sidst, Kasper Bundgaard Nielsen, altså uden at det skal blive alt for latrinært, hvor langt er vi fra, at jeg står for en situation, hvor jeg måske skal have en form for fremmed afføring ind i min krop?
Allerede nu er der nogle sygdomme, hvor vi gør det, og her i Danmark, der gør vi det faktisk allerede ved nogle sygdomme. Det er primært infektionssygdomme, men også generelt problemer med maven. Før det kan bruges til at behandle, før det får det en behandling som på en depression eller lignende, der tror jeg, der er nogle år endnu, fordi vi skal lige finde ud af, hvad er det faktisk, hvad er det for nogle bakterier, der er gode, hvad er det for nogle bakterier, der er dårlige, og hvordan spiller det sammen med hele det komplekse billede, som er psyken og hjernen.
Så det virker trods alt til, at det er noget, der er et par år ude i fremtiden, men ikke andet en utrolig spændende udvikling at følge med i, om det kan kurere sådan set mere eller mindre det hele. Kasper Bundgaard Nielsen, PhD-studerende i mikrobiota og hjerne-tarm-aksen. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Velkommen.
Og her er det altså Firtoget på Radio 4 den eftermiddag med Emil Schøning og mig selv, Astrid Date, der har programmet Sommeren ud til slutningen af august. Og inden vi skal høre lidt om hjernevrideropgaver og hvad de kan gøre for hjernen, vi bliver lidt med ved kroppen, så skal du lige høre om en mystisk båd, der er skvulper rundt ude i Horsens Fjord. Det er noget, TV2 Østjylland skriver, og det er sådan en, det er sådan en historie, der i virkeligheden handler rigtig meget om bureaukrati. I hvert fald ifølge en lokal beboer, Jane Sørensen, der er rimelig sur, fordi der er altså den her båd, som bare driver rundt, og der er ikke rigtig nogen, der vil tage ansvar for den. Og det er der altså de her beboere, der er sure over. De kalder det et svineri. Der skal ikke bare ligge en båd, som ikke ejes af nogen, og bare være der. Så hun er altså klaget til Horsens Kommune, og det er der flere, der har gjort, men de siger, at det er Søfartsstyrelsen. Og Søfartsstyrelsen, de siger, nej, det er Fiskeristyrelsen. Og Fiskeristyrelsen, de siger, at det er Søfartsstyrelsen.
Og så tilbage.
Søfartsstyrelsen, de må sige, det må være kommunen, ikke? Så det er sådan en frem og tilbage, og som Jane Sørensen siger, det er bureaukrati af værste skuffe, efter min mening, til TV2 Østjylland. Og
ja, man kender det jo godt, ikke? Altså, man står der med en eller anden opgave, og man tænker, hvem skal jeg spørge? Og så tryk 4, hvis du vil stilles om til en eller anden. Så bliver man stillet om til en eller anden. Ej, du skulle have trykket 2. Okay, så vender man tilbage, og man sidder i en halv time. Så trykker man 2, så siger de, har du prøvet at tage fat i dem over på 4'eren? Ja, jeg har lige snakket med dem over på 4'eren. Jamen, så prøv på dem over på 5'eren. De siger så, har du prøvet dem på 2'eren eller 4'eren? Ja, jeg har prøvet dem alle sammen. Og så til sidst, så tænker man, nej. Ja, det skal der nok være nogen i Horsens, der til sidst tænker den med at gøre. Så må vi da selv slippe den båd ind.
Ja, fordi at i Horsens Kommune, der siger afdelingschef for Natur og Miljø, at i sidste ende, så kan sådan en båd få lov at ligge, og de kan ligge der i årevis og til tid og evighed. Men det håber vi selvfølgelig ikke bliver situationen her i Horsens. Og så må vi jo se, hvad der ender med at blive løsning for den mystiske ejerløse båd i fjorden deroppe. Manden, der har gjort Sudoku populært, er død. Maki Kai, der arbejdede i et printfirma efter at være droppet ud af universitetet. Han startede det første japanske magasin med puzzles, hvor han ligesom lod sig inspirere af tidligere gådespil for at lave Sudokuen tilbage i midten af 80'erne. Emil, er du sådan en, det ved jeg slet ikke, om du spiller Sudoku?
Nej, jeg ved ikke engang, om man spiller det, eller om man laver det, men eller jeg har prøvet det en gang, kan jeg huske, sådan, da det begyndte at blive lidt stort. Der var sådan en sommer, hvor alle, når de skulle på ferie, så kunne de have en Sudoku med, og så købte de den der bog. Men jeg er mere en kryds- og tværspige.
Ja. Men det estimeres altså, at omkring 100 millioner mennesker verden over, de forsøger sig med en Sudoku på sådan nogenlunde jævnlig basis. Og i går der blev det så offentliggjort, at Sudokuens godfader er død i en alder af 69 år her den 10. august.
Anders Nykjær, du skal gøre os lidt klogere på, hvad den her beskæftigelse gør ved hjernen. Velkommen til programmet.
Jo, tak skal du have.
Du er læge og professor og leder af et grundforskningscenter herhjemme, der arbejder med hukommelse. Min morfar løser Sudoku hver dag. Gør det ham bedre til at huske?
Ja, det gør han faktisk. Som jeg også lavede ud med at sige, så det er jo egentlig lavet oprindeligt som en slags underholdningsaktivitet. Men det har siden vist sig, at der er i adskillige studier efterhånden faktisk rigtig mange er kommet god evidens for, at det fastholder den hukommelse, man har, hvis man gør det op i en højere alder, men det kan også forhindre det hukommelses henfald, der sker ved en neurodegenerativ lidelse.
Så kan man altså på en eller anden måde. Min morfar kan godt lide at kalde det hjernetræning. Altså er det ligesom når, at man går ned i fitnesscenteret for at holde musklerne ved lige, så burde man i virkeligheden også lige tage sig en daglig sudoku, når man kommer ned og løber noget?
Jamen det er jo faktisk et rigtig godt billede. Altså nu er hjernen jo ikke som en muskel. Altså en muskel, den har en evne til at kunne regenerere og blive stærkere. Det kan hjernen som sådan ikke, men man kan vedligeholde og fastholde nerveceller, man har, og man kan også styrke deres funktion. Så jo, langt hen vejen kan du godt sige, at det minder ret kraftigt om hinanden, altså i forståelsen, i måden og den konceptuelle forståelse af det. Ja.
Så det er jo ikke helt det samme, men hvor meget skal man gøre det? Altså hvor tit skal man løse en sudoku, før at det har en effekt på ens hukommelse?
Det er der nok ikke lavet nogen helt gennemgribende undersøgelser for, fordi de studier, som har været lavet, der er nogen, der har brugt det og lavet det 2 gange om dagen, nogen har brugt det 1 gang om ugen, og man har forsøgt forskellige paradigmer eller forskellige protokoller. Og de alle sammen, i hvert fald dem, der kom ud med positivt resultat, fungerede uanset, om man har gjort det hver dag indtil flere gange, eller man har gjort det lidt sjældnere, men effekten er ikke lige stor. Så jo mere man gør det, desto bedre er det. Og det gælder stort set for alle hukommelsestest.
Er der nogen, det er bedre for at have sådan en daglig hjernevrider end andre?
Ja, men det er det. Det er meget velkendt, at man som begyndende eller den tidlige fase af demens har en stor gevinst ved at bruge sin hukommelse ind i form af Sudoku eller apps, som der også eksisterer en masse af på markedet efterhånden. Men er man over 60 eller under 65, undskyld, hvor man ikke endnu har begyndt at få hjernen henfald, som man siger, så har det faktisk også en gunstig effekt. Så man kan hindre, at ens hjerneceller går til grunde, eller i hvert fald de, der er tilbage, fordi de vil gå til grunde hos os alle sammen, at de er velfungerende.
Og hvor meget vil det gavne mig? Jeg er en 27-årig, nogenlunde frisk, ung mand, der har forhåbentlig lang tid til, at forhåbentlig bliver jeg jo ikke ramt af det, men kunne blive ramt af demens. Altså, hvis jeg nu vil holde min hjerne så skarp som muligt, så jeg stadigvæk kan være helt kognitivt med, når jeg er 105, så frem det bliver det. Hvad skal jeg så gøre for at sætte mig selv i den bedste situation for det?
Ja, det var jo en dejlig situation, hvis vi kunne styre det helt. Men hvad skal du gøre? Du skal generelt bruge din hjerne, og det gør du jo også. Hvis man er aktiv på alle måder og forsøger at udfordre sig, følger med i nyhederne, læser, aviser, diskuterer. Men man kan også godt se, de steder, hvor man ikke bruger sin hjerne, de områder, de går lidt mere i dvale. For eksempel, hvis du spørger om telefonnummer, så vil du sikkert næppe kunne huske det, fordi man ved, at man har sin mobiltelefon til at hjælpe sig. Så det kræver, at man vedligeholder det. Og det her med at gentage ting, ved man jo også er en vigtig ting. For eksempel, hvis man skal lære noget, at man hører det ikke kun én gang, men man gentager det. Og det er igen også et tegn på den plasticitet, der ligger i hjernen, ved hele tiden at udfordre den og bruge den på forskellige måder, at det altid er med til at sikre, at en hukommelse fastholdes. Men jeg vil gerne lige sige det med Sudoku, eller Sudoku. Altså, der er flere typer af hukommelse, og det er ikke alle typer af hukommelse, hvor de her talgåder egentlig har en specielt gunstig effekt. Det er i særdeleshed det, der hedder korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen. Og det er måske i virkeligheden også godt nok, fordi hvis man går hen og bliver ældre, så vil man oftest kunne huske, hvad der skete i ens barndom, eller hvad man har oplevet til et sølvbryllup, eller man kan huske navnet på en by, altså den semantiske hukommelse, de faktuelle ting. Men det, man dårligt husker, det er, hvad skete der for 10 minutter siden? Hvad skete der for 30 sekunder siden? Og hvis man kan huske noget, så har man svære ved at lave det til en arbejdshukommelse, altså at kombinere ting. Og der er det, at Sudokuen er rigtig god, fordi det drejer sig om en arbejdshukommelse langt hen ad vejen, også en korttidshukommelse. Og det gode ved den her, det er, at man fokuserer præcis på de hukommelses egenskaber, den type, de typer hukommelse, som ofte går til grunde, når man bliver ældre.
Nu er du jo læge og professor og bruger sikkert din hjerne meget som leder af Grundforskningscentret her, der arbejder med hukommelse. Gør du også noget sådan selv aktivt for at holde din hukommelse skarp?
Ja, det var jo et ubehageligt spørgsmål, for man gør nok for lidt. Altså, det her med at bruge den i hverdagen er jo i sig selv på alle måder, som jeg sagde før. Det er jo rigtig vigtigt. Jeg laver indimellem en Sudoku, men jeg har ikke den store succes, må jeg sige. Det starter altid godt ud, og når jeg så når hen og skal udfylde de sidste felter, så begynder man at skrive over med kuglepinden 5 gange og så aner man ikke, hvor man er kommet. Så jeg vil ikke sige, at nogen ører netop til det. Men det, man så også kan gøre jo i stedet for, det er at dyrke motion. Motion og søvn. Og der ved man jo, at motionen, den er god til at fastholde nervecellernes overlevelse og deres plasticitet, altså deres evne til at kunne danne de her kontakter mellem hinanden, altså det, der hedder synapserne. Og det skyldes, når man laver motion, så får man frigivet nogle vækstfaktorer op i hjernen. Og de vækstfaktorer sikrer hjernens dynamik eller dens plasticitet. Og når man går hen og bruger hjernen i en Sudoku, så er det også et vist omfang via den samme mekanisme. Men man får også nogle ændret flow, altså iltoptagelsen i hjernen i forskellige regioner påvirkes også. Så der er flere faktorer i det.
Og Anders Nykjær, jeg har den samme oplevelse, når jeg laver Sudoku, og et lille råd herfra er, at du kan, altså, jeg køber altid en børnekryds, fordi de er dejligt nemme, og så føler jeg også, at jeg laver sådan lidt hjernegymnastik. Det fungerer sindssygt godt for mig. Jeg tænker, at vi hører altid om, at vores søvn er presset, vores altså, du ved, stressniveau er presset i den tid, vi lever i. Hvad er den største trussel mod vores hukommelse her anno 2021?
Altså alderen, kan man jo sige, fordi det er et spørgsmål om tid, så vil vi alle sammen blive demente. Bliver vi gamle nok, så vil vi få det, desværre. Og det er jo også en af årsagerne til, at demens er den måske den største udfordring økonomisk set. Altså det er jo også forfærdeligt personligt for de pårørende, men det er en af de største økonomiske udfordringer overhovedet inden for sundhedssystemet, og det vil det fortsætte med at være. Det vil jeg sagt, så kan man sige, at hos det raske menneske, så er der ingen tvivl om, at stress er en slyngel eller en bandit ud af alle grænser, og den tror jeg slet ikke, man skal negligere vigtigheden af. Men jeg vil sige, at det er nok alderdommen, der er den største udfordring.
Så hvis man bare skal koge det helt ned, så er det faktisk, hvis man gerne vil sikre sig en god hukommelse, så kan man lige tage sig en sudoku en gang imellem, eller noget, hvad hedder det, kryds og tværs, og så er det ellers bare at følge alle de andre råd, vi altid får at vide. Husk nu at sove nok, spis noget ordentligt, dyrk noget motion, sørg for at lade være med at blive stresset.
Ja, det er jo stresset, alle de råd, man skal følge.
Jamen, det er rigtigt, men jeg vil så også sige, når vi nu snakker om 2021, så kan man måske også bruge det, som er opfundet siden, at sudokuren blev lanceret. Der er kommet et væld af apps, som er gode til at stimulere ens hukommelse. Og dem kan jeg egentlig anbefale, at man prøver at kigge på. Man begynder også at bruge dem til personer og ældre mennesker, som er en tidlig fase af demens. Og de er faktisk ret sjove, og de stimulerer netop det korttidshukommelsen og evnen til at bruge hjernen, altså det, der hedder arbejdshukommelsen. Og der er et væld af forskellige spil, og de er ganske glimrende. Og hvis man bruger dem, lad os sige, 20 minutter hver dag, det har i hvert fald en gunstig effekt. Det er der ingen tvivl om.
Det er jo sjældent, man får ordineret spil på din telefon 20 minutter hver dag.
Ja, det gælder om at udnytte det.
Men det må vi da, det skal vi nok, det tager vi til os. 20 minutter
ja, det må I gøre.
Plus hver dag med nogle spil, der kan være lidt godt for hjernen på telefonen. Ja. Tusind tak, Anders Nykjær, lægeprofessor, altså leder af et grundforskningscenter herhjemme, der arbejder med hukommelsen. Og ja, tak fordi du tog dig tid. Jeg ved, du var travlt, men det var spændende at høre med sudokuen.
Det var så lidt. Tak for det.
Det her, det er Firtoget. Mit navn, det er Emil Schønning, og med i studiet også Astrid Date. Du kan altid sende en sms ind til os på 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum. Og jamen altså, Helle har lige så lige skrevet, hukommelse lige med det vigtigste, lige med den sunde kost. Minus, det er meget sådan en ligning, vi kører her. Vi skal tale om matematik lidt senere. Minus kviksøl, minus stress, motion i smuk natur, glæde, dans og meditation. Og jeg skal gerne danse
mig. Hun har fundet formlen.
Ja, en formel. Vi skal tale om pi lidt senere, og man kan sige, det er jo et konstant tal. Hvis man kan danse konstant, så tænker jeg også, så husker man også konstant. Det synes jeg er sådan en god lille, hvad hedder det, huskeregel, vi alle sammen kan køre.
Vi danser for lidt.
Ja, det gør vi faktisk alle sammen. Vi skulle tage at danse noget mere. Jeg tror, man kunne danse sig meget, meget til en meget, meget stærk hjerne.
Ja, men vi må da gøre forsøget.
Ja, det kan være, vi skal have noget med dans med en af de nærmeste dage.
Ja, aftale. Nu skal vi til noget andet aktivt.
Ja. Og vi starter lige med et billede, du kan få i dit hoved derude. Hvis du sidder ned, så kan du lukke øjnene. Hvis du kører bil, så hold dem åbne, hænderne på rattet, 2 og 10, og så ellers bare straight forward. Men forestil dig, at du ligger på stranden og slapper af. Du har solen i hovedet. Du kan høre bølgerne skvulpe. Du har måske lige fået en is. Du er glad. En svag brise glider hen over dine tær. Og så kommer den her lyd. Ja, mange har nok oplevet en jetski eller vandscooter komme blæsende forbi ude på vandet. Måske har du set på det med forfærdelse, eller måske har du tænkt, wow, det der, det ser fedt ud.
Og for nogle der er det jo bare hyggelig adspredelse, sådan en hobbyaktivitet på en ferie på en skøn solskinsdag. Men for andre, der er det altså benhård konkurrence, for der sejles nemlig professionelt ræs på de her kraftige maskiner, der kan accelerere fra 0 til 100 km i timen på bare et par sekunder. og sejle jer helt op til 150 km i timen. De har hele 700 hestekræfter, så det er altså en ordentlig krabat, om man vil, som ikke sådan nødvendigvis lige kan være helt til at styre, tænker jeg umiddelbart.
Men en af dem, der i den grad kan styre dem, er den relativt nyslåede europamester i det såkaldte Runabout GP1. Det er altså vandscooter-ræs. Rasmus Koch Hansen, velkommen til.
Jo, tak.
Og lad os bare lige få tingene på plads. Altså, da jeg satte mig ned og kiggede på den historie, så dukkede ordet jetski, så dukkede ordet vandscooter, og så dukkede ordet runabout op. Altså, hvad er hvad?
Jamen, runabout, det er egentlig det er vandscooter. Det er bare det engelske ord for det. Så vi kalder det runabout, når vi er ude til race. Og jetski, det er også lidt kendt hjemme, men jetski, det er sådan, du står op på, hvor du har en pole, der går op, og så står du med benene ned i sådan en lille bakke.
Så hvis vi, så bare, hvis vi bare kalder det vandscooter for nu, så er vi sådan nogenlunde safe herinde i studiet.
Ja, så er I sådan nogenlunde safe, så tror jeg også, alle de er med derude.
Ja, jamen altså, nu har vi jo set måske mange af os, hvordan at de fræser afsted, når man ligger måske på vestkysten, eller hvor det måtte være. Når I er til turnering, ikke turnering, til race, altså for eksempel i EM-serien, hvordan foregår sådan en race så?
Jamen, det foregår med, at vi kommer ned, og så sejler vi noget pole position. Altså, hvem har den hurtigste omgang? Og efter, hvem der har den hurtigste omgang, han får så lov til at vælge, hvor på startlinjen han vil starte. Og sådan en startlinje, det minder jeg egentlig meget om speedway. Det er en snor, der går over. Og så er der 20 rytter på linje. Og så er det ellers ud om de første bøjer og rundt på banen i 20 minutter plus en omgang. Og så sådan løb det færdigt efter det.
Ja, du siger det meget sådan laissez-faire, sådan, nå, men så er det bare lige og hurtigste omgang og rundt. Men du blev jo sådan set her i juli europamester i det, der hedder GP1-klassen. Hvor stor en bedrift er det?
Det er ret godt gået. Det bliver jo ikke meget større, så skulle det være VM, som jeg skal til her i september nede i Sardinien, den første afdeling. Men ellers så bliver det ikke større end hjemme.
Og hvor stort er altså det her vandscooter-ræs? Fordi at, jamen når man taler om sport på vandet, jamen så er der jo selvfølgelig de klassiske sejlklasser, som vi i Danmark har en stor historik med lige nu. Og i morgen der skal vi jo også tale om det, der hedder SailGP. Nogle lidt større både, der også kan sejle ret hurtigt. Hvor i det her, hvad kan man sige, hierarki hopper I vandscooter ind?
Ja, det er jo klart, det er lidt en nichesport i spil, specielt her i Danmark. Ja. I Danmark er vi jo næsten ikke nogen, der sejler. Det er i hvert fald ikke konkurrencen. Og det skyldes nok også, det er svært at rigtig komme til nogle klubber nogle steder i Danmark. Når man så kommer rundt om i Europa, så er det lidt anderledes. Så hvis du kommer rundt om, hvor USA og også Dubai og sådan lande er med, så begynder det at ligne noget.
Så en niche-sportsgren på vandet. Men Rasmus, hvordan endte du så med at blive vandscooter-racer?
Jamen, det startede sådan lidt sjovt ved, at min storebror, han købte sådan en gammel stand-up, det vi kaldte jetski, til bare for sjov. Og det var noget, for at være helt andet, noget gammel lort. Det var sådan, hver gang man faldt i vandet, så fik man stød. Og så tog det en hånd, og så...
Og ikke fordi det ikke lyder farligt nok i forvejen.
Nej, ikke fordi det ikke lyder farligt nok i forvejen. Men der var en eller anden løs forbindelse, der får mig stød hver gang. Og så tog det lidt overhånd, og så købte vi en mere, og så stillede vi lidt op til nogle stævner, og købte lidt mere, og så lige pludselig så ringte han til mig og sagde, skal vi gøre det her sådan helt seriøst? Så træner vi hver uge, hele året rundt, medmindre der er is på vandet. Så sagde jeg, ja, lad os gøre det. Og så begyndte vi på det, og så nu er der gået nogle år, og så har det udviklet sig til, ja, mig og så begge mine brødre gør det.
Og man kan høre, at altså, jeres tilgang til den er jo meget professionaliseret. Det startede som et hobbyprojekt, hvor man fik stød, når man røg af. Jeg tænker også, det er en god måde at blive god til noget på, fordi så sørger man derfor ikke at ryge så meget af. Men altså, der har jo været nogle voldsomme episoder involverende vandscooter og jetski i Danmark blandt andet. Vær selvfølgelig dødsulykken i Københavns Havn i 2017. Når I kommer med jeres vandscooter og skal ud og træne, hvordan ser folk så på jer?
Det er meget forskelligt, men tit ofte så er man ikke i tvivl om dem, der sådan, ikke er sådan super glade for det. Der er ligesom tre typer, eller fire, kan man sige. Det er dem, der er super, super interesserede i kring det, og gerne vil ned og høre om det osv. Så er der dem, der er lidt ligeglade. Så er der dem, der står og skuer lidt over hjørnet, og sådan, man kan se, de er ikke sådan super tilfredse med det. Og så er der den meget aggressive type, som... angriber en. Ja, nærmest inden man har ramt vandet. Og med video og jagter en. Og ja, det er næsten... Ja, det er sgu næsten ubehageligt.
Ja, det kan jeg jo egentlig godt forstå, men altså, har du oplevet en ændring i det her? Altså, den her dødsulykke var jo meget beskrevet i medierne, og var jo også en meget, meget tragisk sag. Altså, har du oplevet, at sådan blikket på jer har ændret sig?
Jeg vil sige, lige efter det skete derovre, der kunne man godt mærke det. Men nu holder vi til det samme sted hver gang, og så er der altid i tomgang ud de første 300 meter, og de zoner, vi går op med sejl og så videre, så der er noget, vi holder til. Der er god stemning omkring det nu, men det er taget noget tid at bygge op, fordi folk, de var ikke sådan vanvittigt begejstrede for det, vil jeg sige.
Og altså, hvordan tror du, at I med jeres vandscooter, fordi man kan sige, det er jo selvfølgelig jer, der bliver lagt hårdest for det ry her. Hvordan tror du, I kan være med til at ændre folks blik på det her? Fordi de er jo også nogle voldsomme maskiner, og de larmer, og det ser jo vildt ud, når man ligger derinde.
Altså det, jeg kender det fra, det er der fra sådan nogle actionfilm, hvor at forbryderne fiser væk på sådan nogle... det er jo nærmest en havets motorcykler.
Ja, lige præcis. Det er nok også lidt det, der nogle gange er problemer. Ja, det er havets motorcykler. Det er jo, der er nogle gange nogen, der anskaffer sig noget legetøj, som er måske lidt for hurtigt indimellem. Men det, vi gør rigtig meget ud af, det er, at der er også andre, der begynder at komme ned og sejle, og tit og ofte, når folk de kommer ud første gang, så har de ikke en helt stor erfaring eller den rigtige tilgang til, hvordan det skal foregå. Det kan være, at man drøner ud af en havn i alt for høj fart. Det kan være, at man ligger tæt på, hvor der er badende. Det kan være, at man synes, det er sjovt at ligge og lege ude for en by, hvor det larmer. Så er vi hen til dem med det samme, stort set, og fortæller dem, at hvis du gerne vil sejle, så er det først ud, 300 meter, gerne længere væk for bebyggelse og så videre, fordi folk, de gider ikke høre på sådan en summe hele tiden. Og så bare sejle fornuftigt, stille og roligt. Så det gør vi meget ud af, men det er jo svært. Vi er jo kun lige et område.
Og hvor svært er det? Jeg tænker, nu snakkede vi lige i starten, der fortalte vi om de her rimelig kraftige maskiner, det er, som jo kan accelerere lidt på de der 0-100 km i timen på et par sekunder. Altså, kan alle sådan, vil jeg sådan, du ved, som total rookie, kunne finde ud af at styre sådan en vandscooter?
Ja, det ville nok godt kunne tøffe rundt på den, men slet ikke i den samme hastighed. Der er jo så også forskel på den ræske, jeg sejler på, og så hvad du kan erhverve dig. Mine er jo totalt ombygget, så den får de her 700 hestekræfter. Ellers det største, du kan købe som forbruger derude, det er 350 hestekræfter, og så er det cirka 0-100 på 4 sekunder.
Og når man søger på det her, altså på YouTube, jeg skulle jo ind og finde lyden af vandscooteren, så ser det jo lidt voldsomt ud også. Altså det er skumsprøjt, det er høj fart, det er folk, der racer rundt på en vandscooter, og så er det også en masse mennesker, der ryger af, fordi man sidder ikke sådan sindssygt godt beskyttet på sådan en her. Hvor farligt er det?
Selve racen til racen, der er det ret farligt jo. Der sejler vi rigtig tæt, og vi er rigtig mange ryttere, og vi sejler på samme tid. Og vi sejler ofte ind i hinanden. Og hvis man rører, man har jo selvfølgelig redningsvest på rygskjold og styrthjem, men hvis du rører, så redningsvest, det er jo lige for, det er en ulempe, fordi den vil jo gerne have dig op til vandet. Og hvis du er en af de forreste, så ligger der jo nogen lige bagved. Og når du får så meget sprøjt op på brillerne for dem, der er foran, så ser du ikke ret meget.
Det lyder som noget, du har prøvet.
Ja, det har jeg. Jeg har prøvet det et par gange.
Hvad tænker man, når man ligger der?
Du tænker, hold kæft, det tager lang tid, før de er forbi. Tiden går sindssygt langsomt, når du ligger der. Jeg prøvede, det var til VM for, hvad er det, 2-3 år siden nu, hvor jeg er ude som nummer 3, og så røg jeg af i det første sving, hvor alle de skal rundt. Og der røg jeg ned i vandet, og der var en, han kom så tæt på, at jeg lige mærkede hans ski med hånden, og ham den anden, han fløj hen over skien. Der var altså lige en 18 rytter, der skulle forbi. Så det var skræmmende.
Ja, det lyder som om, at du egentlig bare, altså du kunne lige sige, og så gik jeg i øvrigt en tur med hunden bagefter Rasmus Kock.
Nej, det gør jeg ikke. Der var skræmt efter det der. Det tog lige et løb eller to igen, før man lige var klar til at ofre sig så meget.
Ja, så gav de i hvert fald pote her i juli, hvor du blev europamester, og så håber vi altså på, at du også kan gentage bedriften, når der kommer et verdensmesterskab. Tusind tak, Rasmus Kok Hansen, altså europamester i det, der hedder runabout race, vandskutter race med mere jordnære ord. Tak, fordi du havde tid til at være med.
Jo, tak. Tak, fordi jeg var med.
Er noget for dig?
Ja, altså faktisk blev det sådan lidt, du googlede billeder af det, og det ser ret fedt ud, ikke? Og vi kan jo sige, det der med, at det er farligt, man skal huske at tage noget tydeligt badetøj på, for de kan se en, så det bliver det mindre farligt. Man kan jo, det kan vi jo snakke videre om nu her, inden, nu er der
Det er, der siger, at der er nu nyheder på Radio 4 kl. 16.